BBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโปรดชมขัน
ครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมโยชูวาซึ่งเป็นพระธรรมในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมพระคริสตธรรมคัมภีร์แบ่งเป็น2ภาคเดิมกับใหม่รวมทั้งหมด66เล่มเราอ่านศึกษาสลับไปมาครับมีเนื้อหาทางวิชาการที่เรียกว่าบริบทเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่สนใจความหมายของพระคริสตธรรมคัมภีร์และต้องการรับบทศึกษานี้เป็นสมบัติส่วนตัวมีค่าในด้านของเนื้อหาในด้านของหาไม่ได้ในร้านหนังสือทั่วไปเราส่งให้โดยที่ท่านไม่เสียค่าใช้จ่ายครับตอนนี้ก็เป็นพระธรรมโยชูวาเล่มอื่นที่ศึกษาผ่านไปถ้าต้องการก็มาแจ้งมาทางจดหมายครับที่รายการ พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110พระธรรมโยชูวาจบบทที่9วันนี้จะเป็นบทที่10บทนี้หัวเรื่องหลักการรบทางใต้ปราบกษัตริย์5พระองค์ดวงอาทิตย์หยุดนิ่งในบทนี้ครับเมื่อโยชูวาทำการรบต่อไปลงไปทางด้านใต้นะครับท่านได้ปราบกษัตริย์อามูไรต์5พระองค์แล้วก็เสร็จสิ้นการรบทางด้านใต้โดยทำลายเมืองมักเคดาลาคิดริบนาเอกโลนเฮบรอนและเดบีบทนี้ประกอบด้วยบันทึกถึงวันยาวของโยชูวาวันที่ยาววันหนึ่งมี24ชั่วโมงเนี่ยแต่บทนี้มันมากกว่า24ชั่วโมงครับโยชูวาได้ทำให้ดวงอาทิตย์หยุดนิ่งจริงหรือไม่นั่นคือคำถามที่คนเขาสงสัยนะคริสเตียนเองก็ถามเรื่องนี้ครับต่อไปนี้เป็นคำอธิบายบางอย่างเกี่ยวกับวันยาววันยาวคือดวงอาทิตย์หยุดนิ่งครับเป็นคำอธิบายนะครับคือประการแรกพวกที่ปฏิเสธเลยนะครับไม่ให้เหตุผลอะไรนะบอกว่าไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรเหตุผลที่สองคือบางคนถือว่านี่เป็นภาษาของบทกวีนะในข้อ12เป็นการตีความหมายแบบไม่ตามตัวอักษรซึ่งปฏิเสธการอัศจรรย์ทุกเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับคนที่ยึดความเห็นนี้โดยทั่วไปอ้างพระธรรม ผู้วินิจฉัยบทที่5ข้อ20ว่าดวงดาวก็สู้รบจากสวรรค์จนจากวิธีของมันทั้งหลายรบกับสิเสลานี่เป็นทฤษฎีที่2นะครับที่เกี่ยวกับดวงอาทิตย์หยุดคือไม่มีข้อมูลมากพอที่จะบอกอย่างแน่ใจว่านี่เป็นบทกวีและไม่ใช่ข้อเท็จจริงถือว่าเป็นภาษาแบบกวีนะครับแบบมันเรื่องไม่จริงเขาใช้กวีนะทฤษฎีที่3นะครับบางคนเรียกว่าอัศจรรย์เรียกอัศจรรย์แบบวิทยาศาสตร์นะตามวิทยาศาสตร์ก็เป็นเรื่องของการหักเหของแสงเท่านั้นนะเน้นอยู่ที่ข้อ13ของบทนี้ครับทฤษฎีที่4บางคนก็ถือว่าพระเจ้าหยุดระบบสุริยะจักรวาลสิ่งนี้ทำให้วันของโยชูวาในบทนี้ครับยาวขึ้น23ชั่วโมง20นาทีอีก40นาทีนะอยู่ใน2พงศษบทที่20ข้อ8ถึง11เมื่อดวงอาทิตย์ถอยไป10ขั้นบันไดเพื่อเป็นหมายสำคัญสำหรับเฮเซคียาพระองค์จะมีชีวิตยาวขึ้นทฤษฎีที่5บอกว่าพระเจ้าให้ดวงอาทิตย์มืดไปแทนที่จะส่องแสงต่อโยชูวาให้กองทัพเดินตลอดคืนระยะทางก็40ไมล์โจมตีศัตรูจากด้านหลังอย่างสายฟ้าแลบนะครับเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งร้อนมากในตอนนั้นโยชูวาไม่ต้องการให้เดินทางกลางวันเดี๋ยวมันร้อนนะครับก็กลางคืนและทฤษฎีสุดท้ายเกี่ยวกับวันอาทิตย์ไม่ใช่วันอาทิตย์ดวงอาทิตย์หยุดนะครับคือคำอธิบายที่ดีที่สุดคือการรวมข้อ4และข้อ5โยชูวาต้องการความสว่างมากขึ้นและความร้อนน้อยลงพระเจ้าปิดดวงอาทิตย์ด้วยพายุลูกเห็บและพระเจ้าให้โลกเนี่ยหมุนช้าลงในข้อ12นะตรงเมืองกีเบโอนแสดงว่าดวงอาทิตย์อยู่ตรงเมืองกีเบโอนและดวงจันทร์กำลังตกที่หุบเขาไอยาโรนเมืองกีเบโอนก็อยู่ที่เส้นลาติจูด 31.5 เหนือนี่เป็นการอัศจรรย์ก็เป็นทฤษฎี6ทฤษฎีเกี่ยวกับการอัศจรรย์ในบทนี้ที่ว่าด้วยยุนดวงอาทิตย์หยุดนิ่งการปกป้องกีเบโอนอย่างอัศจรรย์เบื้องหลังของการกระทำทั้งหมดในบทนี้ครับคือพันธสัญญาที่โยชูวาได้ทำต่อชาวกีเบโอนแน่นอนท่านไม่ควรทำแต่เนื่องจากว่าท่านทำสัญญากับเขาแล้วนะครับสัญญาก็ผูกมัดตามนั้นข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าเมื่ออโดนีเซเดกเจ้าเมืองเยรูซาเล็มทราบข่าวว่าโยชูวาได้ยึดเมืองไอและทำลายเมืองนั้นเสียอย่างสิ้นเชิงแล้วท่านได้กระทำต่อเมืองไอและกษัตริย์ของเมืองนี้อย่างเดียวกับที่ได้กระทำต่อเมืองเยริโคและกษัตริย์ของเมืองนั้นและทราบได้ว่าชาวเมืองกิเบโอนได้กระทำสันติภาพกับอิสราเอลแล้วท่านก็ครามกลัวเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ากิเบโอนเป็นเมืองใหญ่เสมอเมืองหลวงและใหญ่กว่าเมืองไอและบรรดาชาวเมืองนั้นก็ล้วนแต่ชะกันเหตุนี้อโดนีเซเดกเจ้าเมืองเยรูซาเล็มจึงให้ไปหาโฮฮัมเจ้าเมืองเฮบรอน และปีบรามเจ้าเมืองยามุตและยาเฟียเจ้าเมืองลาคิดและเดบีเจ้าเมืองเอกโรนเรียนว่าขอเชิญท่านมาหาข้าพเจ้าและช่วยข้าพเจ้าตีเมืองกีเบโอนเถิดเพราะว่าเมืองนั้นได้กระทำสันติภาพกับโยชูวาและคนอิสราเอลกษัตริย์เหล่านี้ครับได้ยินเรื่องที่เมืองกีเบโอนทำพันธสัญญาสันติภาพกับคนอิสราเอลครับพวกเขาก็มาปรึกษาเรื่องสงครามที่จะสู้กับคนฮีไวเหล่านี้นะเพื่อจะทำลายนะครับข้อ5ฝ่ายกษัตริย์ของอาโมไรทั้ง5องค์คือเจ้าเมืองเยรูซาเล็มเจ้าเมืองเฮบรอนเจ้าเมืองยามุธเจ้าเมืองลาคิดและเจ้าเมืองเอกโรนได้รวบรวมกำลังของตนและยกขึ้นไปพร้อมกับกองทัพทั้งหลายตั้งค่ายต่อสู้เมืองกีเบโอนแล้วชาวกีเบโอนทำอะไรต่อครับข้อ6ฝ่ายชาวเมืองกีเบโอนจึงใช้คนไปหาโยชูวาที่ค่ายในกิลอาดกล่าวว่าขอท่านอย่าได้หย่อนมือจากผู้รับใช้ของท่านเลยขอเร่งขึ้นมาช่วยข้าพเจ้าให้รอดและช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะว่าบรรดากษัตริย์ของคนอามาไรซึ่งอยู่ในแดนเทือกเขาได้รวมกำลังกันต่อสู้ข้าพเจ้าทั้งหลายพูดง่ายๆนะครับชาวกีเบโอนก็ขอความช่วยเหลือจากโยชูวามาช่วยโดยเร็วข้อ7ถึงข้อ9ฝ่ายโยชูวาจึงขึ้นไปจากกิลอาดทั้งท่านและบรรดาพลรบด้วยและตะแกร้วทหารพระเจ้าตรัสแก่โยชูวาว่าอย่ากลัวเขาเลยเพราะได้มอบเขาไว้ในมือเจ้าแล้วจะไม่มีผู้ใดในพวกเขาสักคนเดียวที่จะยืนหยัดต่อสู้เจ้าได้เหตุฉะนั้นโยชูวายกเข้าโจมตีพวกนั้นทันทีโดยเดินทางตลอดคืนจากกิลอาดโยชูวาช่วยเหลือชาวเมืองกีเบโอนกับมีเหตุผล2ประการครับประการแรกเพราะว่าพันธสัญญาทำพันธสัญญากันแล้วต้องทำตามสัญญาท่านรู้สึกว่าต้องช่วยประการที่2ท่านได้รับคำสั่งให้ทำลายศัตรูในแผ่นดินนั้นดังนั้นครับกองทัพของโยชูวาจึงโจมตีพวกเขาโยชูวาก็ใช้วิธีจู่โจมแบบไม่ให้รู้ตัวและพระเจ้าก็ทรงนำอิสราเอลสามารถขับไล่พวกเขาไปต่อหน้าแล้วก็เอาชนะได้ก็กล้าผมข้ามาข้อ12ถึง14ครับแล้วโยชูวาก็กราบทูลพระเจ้าในวันที่พระเจ้าส่งมอบคนอาโมไรต์แก่อิสราเอลแก่คนอิสราเอลนั้นและท่านได้กล่าวต่อหน้าคนอิสราเอลว่าดวงอาทิตย์เอ๋ยจงหยุดนิ่งตรงเมืองกีเบโอนและดวงจันทร์เอ๋ยจงหยุดอยู่ตรงหุบเขาไอยาโรนดวงอาทิตย์ก็หยุดนิ่งและดวงจันทร์ก็ตั้งเฉยอยู่จนประชาชาติได้แก้แค้นศัตรูของเขาเสร็จเรื่องนี้ไม่ได้จารึกไว้ในหนังสือยาชาดอกหรือดวงอาทิตย์หยุดนิ่งอยู่กลางท้องฟ้าหาได้รีบตกไปตามเวลาประมาณวันหนึ่งไม่วันที่พระเจ้าทรงสดับฟังเสียงของมนุษย์อย่างกับวันนั้นทั้งในสมัยก่อนหรือในสมัยต่อมาไม่มีแล้วเพราะว่าพระเจ้าทรงต่อสู้เพื่ออิสราเอลเราได้พูดถึงการตีความหมายแบบต่างๆนะตามทฤษฎีนะครับ6ทฤษฎีเกี่ยวกับวันยาวของโยชูวาเมื่อเริ่มต้นบทนี้นะครับตามโยชูวาบทที่10ข้อ12นี้นะเชื่อว่าพระเจ้าได้หยุดทั้งระบบสุริยะจักรวาลเพื่อทำการอัศจรรย์นี้ดวงอาทิตย์หยุดนิ่งโยชูวาต้องการแสงสว่างอีกนะเพื่อต่อสู้ดังนั้นพระเจ้าหยุดระบบสุริยะจักรวาลและก็ลดความร้อนของดวงอาทิตย์นะโดยมีลูกเห็บพระเจ้าทำให้ดวงอาทิตย์อยู่นิ่งจนโยชูวาสามารถรบชนะได้เมื่อพระองค์หยุดดวงอาทิตย์พระองค์สำแดงถึงสติปัญญาและฤทธิเดชเมื่อพระองค์ทำการอัศจรรย์นะครับเช่นเดียวกันครับพระเจ้าได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดนั่นคือองค์พระคริสต์นะครับแสดงถึงความรักของพระองค์ถ้าผู้เชื่อศรัทธาได้รับความรอดโดยมีพระผู้ช่วยรอดที่สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนไถ่บาปนะครับเราเรียกเรื่องนี้ว่าพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ได้ว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อไม่ใช่โดยตัวเราทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ชัยชนะที่มักเคดาข้อ15ถึง19แล้วโยชูวากับบรรดาคนอิสราเอลก็กลับมาสู่ค่ายที่กิลอาดเจ้าเมืองทั้ง5นั้นหนีไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำมักเคดา มีคนไปบอกโยชูวาว่ามีคนพบเจ้าเมืองทั้ง5ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำที่มักเคดาโยชูวาจึงกล่าวว่าจงกลิ้งก้อนหินใหญ่ปิดปากถ้ำเสียและวางยามให้เฝ้ารักษาไว้แต่ท่านทั้งหลายอย่าคออยู่เลยจงติดตามศัตรูของท่านเถิดจงเข้าโจมตีกองระวังหลังอย่าให้กลับเข้าในเมืองของเขาได้เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้มอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของท่านแล้วกษัตริย์เมืองเหล่านี้นะครับหรือว่าพื้นแผ่นดินมาอาณาเขตนี้นะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สงครามนี้ย้อนกลับไปเป็นเวลา420ปีนะครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้420ปีมีเสียงเตือนจากพระเจ้านะครับว่าจะต้องมีการกลับใจจากการอธรรมนะครับพูดง่ายๆคือพระเจ้าให้เวลา420ปีก่อนที่โยชูวาจะมารบนะครับพระองค์เปิดเผยว่าพระองค์ประทานแผ่นดินนี้แก่อิสราเอลและจะช่วยทุกคนที่พึ่งในพระองค์อิสราเอลต้องอยู่นอกแผ่นดิน420ปีระหว่างนั้นคนที่อยู่ในแผ่นดินนี้เป็นคนอโมไรต์ครับบ้านเมืองของเขาระบบศีลธรรมสังคมอะไรต่างๆเนี่ยมีความชั่วร้ายในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าก็ปล่อยให้ความชั่วเนี่ยครบจำนวนเมื่อถึงเวลานะครับก็พิพากษาพระองค์นำคนอิสราเอลข้ามทะเลแดงไม่เพียงแก่เห็นแก่ผู้อิสราเอลเท่านั้นแต่ยังสำแดงถึงการไถ่ของพระองค์โดยฤทธิ์เดชเมื่อพระองค์ได้กระทำใหเลือดในคืนสุดท้ายในอียิปต์เมื่อทูตแห่งความตายงดเว้นบ้านที่มีเลือดทาไว้ที่วงกบประตูไม่เพียงแต่ทำให้คนอียิปต์เชื่อว่ามีพระเจ้าผู้เที่ยงแท้และทรงประชนอยู่ท่ามกลางรูปเคารพของอียิปต์แต่ยังให้ความมั่นใจแก่เขาเหล่านี้ถึงแผ่นดินนั้นนะครับราหับหญิงแพทย์สยาได้บอกว่าเพราะเราทั้งหลายได้ยินเรื่องที่พระเจ้าทรงกระทำให้ทะเลแดงแห้งไปต่อหน้าท่านนางเชื่อว่าถ้าหญิงคนนั้นได้เชื่อทุกคนก็สามารถเชื่อพระเจ้าได้แต่คนเหล่านี้นะครับที่เสียชีวิตไม่ได้เชื่อพวกเขาปฏิเสธพระเมตตาของพระเจ้าการพิพากษาก็มาถึงพวกเขามันเป็นกฎธรรมชาติคนเรามีทรัพยากรให้ดูแลให้ใช้จ่ายให้นำมาใช้ประโยชน์ถ้าใช้โดยแบบที่เป็นอยู่นะครับปัญหาเรื่องระบบนิเวศก็ไม่สมดุลเมื่อไม่สมดุลครับฝนตกหรืออะไรต่างๆที่เป็นฤดูกาลเนี่ยมันก็ผิดเพี้ยนไปแล้วใครรับข้อก็คือคนนะครับนั่นคือมันเป็นกฎที่วางเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับข่าวประเสริฐไม่เคยเปลี่ยนพระเจ้ารักโลกรักมนุษย์ประทานพระบุตรองค์เดียวถ้าใครเชื่อในพระองค์ก็ไม่พินาศนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกษัตริย์หัวเมืองเหล่านี้หรือกษัตริย์เมืองเหล่านี้ครับพวกเขามีระบบการปกครองและมีศีลธรรมที่เสื่อมนะครับก็มีเวลาที่จะปรับทำให้ดีขึ้น420ปีข้อ24 25เมื่อเขาพาเจ้าเมืองเหล่านั้นมายังโยชูวาโยชูวาจึงเรียกบรรดาคนอิสราเอลมาและสั่งหัวหน้าของทหารผู้ที่ออกไปรบพร้อมกับท่านว่าจงเข้ามาใกล้เถิดเอาเท้าเหยียบคอเจ้าเมืองเหล่านี้แล้วเขาก็เข้ามาใกล้เอาเท้าเหยียบที่คอแล้วโยชูวากล่าวแก่เขาว่าอย่ากลัวหรือขยาดเลยจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะว่าพระเจ้าจะทรงกระทำแก่บรรดาศัตรูของท่านซึ่งท่านสู้รบอย่างนี้แหละครับคนเหล่านี้ครับเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ครับก่อนหน้านี้40ปีพวกอิสราเอลได้เคยส่งคนสอดแนมมาดูนะครับแล้วคนสอดแนมก็บอกว่าโอ้ยเราไม่สามารถเข้าในแผ่นดินนี้ได้เรายึดเมืองนี้ไม่ได้หรอกนะครับหนึ่งในผู้สอนแนมก็คือโยชูวา40ปีมาถึงตอนนี้ครับโยชูวาให้หัวหน้าทหารของท่านนะครับเอาเท้าเหยียบคอของกษัตริย์เหล่านี้อันนี้เป็นจิตวิญญาณนะเพื่อเสริมความกล้าแก่เขาเหล่านี้ครับเพราะว่าพวกเขากลัวก่อนหน้านี้40ปีกลัวนะครับพระเจ้าต้องการหนุนใจพวกเขาแล้วโยชูวาได้ฆ่ากษัตริย์เหล่านี้และแขวนพวกเขาไว้บนต้นไม้5ต้นข้อ27ครับแต่เมื่อเวลาดวงอาทิตย์ตกโยชูวาได้บัญชาและเขาก็ปลดศพลงจากต้นไม้และทิ้งไว้ในถ้ำซึ่งเจ้าเมืองเหล่านั้นได้ซ่อนตัวอยู่แล้ว เอาหินใหญ่เอาหินใหญ่ปิดปากถ้ำนั้นไว้ซึ่งยังอยู่จนกระทั่งวันนี้หลังจากที่แขวนกษัตริย์เหล่านี้พวกเขาถูกนำลงมาจากต้นไม้ครับพวกเขาต้องไม่ถูกทิ้งไว้บนต้นไม้ข้ามคืนครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่าให้ศพค้างอยู่ที่ต้นไม้ข้ามคืนท่านจงฝังเขาเสียในวันเดียวกันนั้นได้ว่าผู้ที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ต้องถูกสาปแช่งโดยพระเจ้าท่านอย่ากระทำให้แผ่นดินของท่านซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้เป็นมรดกนั้นเป็นมลทินจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่21ข้อ23ในพระธรรมกาลาเตียบทที่3ข้อ13บอกว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นจากความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งพระคริสต์ก็ถูกตรึงกางเขนนะครับกางเขนก็ทำมาจากต้นไม้เป็นไม้แต่พวกเขานำพระองค์ลงมาจากกางเขนเพราะว่าพระคัมภีร์บอกเอาไว้ตามบัญญัตินะทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งพระคริสต์รับคำสาปแช่งความบาปแทนมนุษย์3ข้อสุดท้ายของบทนี้ครับข้อ41ถึง43โยชูวาได้กระทำให้เขาพ่ายแพ้ตั้งแต่เมืองคาเดชบาราเนียจนถึงเมืองกาซาและทั่วประเทศโกเชนจนถึงเมืองกิเบโอนโยชูวาก็ยึดตัวเจ้าเมืองเหล่านี้พร้อมทั้งพื้นดินของเขาทั้งหมดในคราวเดียวกันเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนอิสราเอลได้ทรงสู้รบเพื่ออิสราเอลแล้วโยชูวาพร้อมกับบรรดาคนอิสราเอลก็ยกกลับมายังค่ายที่กิลอาดเป็นเรื่องสำคัญครับคุณผู้ฟังครับที่ต้องรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้ชัยชนะและการครอบครองแก่อิสราเอลสำหรับผู้เชื่อศรัทธาองค์พระผู้เป็นเจ้าในปัจจุบันนะครับชัยชนะของเรานะครับเป็นสงครามชีวิตโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในพระคริสต์ชีวิตที่มีชัยคือชีวิตที่มีพระเจ้าอยู่ในเรามีพระคริสต์อยู่ในเราดำเนินตามที่พระคัมภีร์ได้สอนไว้แล้วเราได้รับการอวยพรด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาไว้แก่เราสัญญาไว้แก่เราแล้วจบบทที่10พระธรรมโยชูวายังมีต่อนะครับแต่วันนี้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วสำหรับท่านที่สนใจบทศึกษาทางรายการส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพร
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
ากนี้ไม่มีอะไรที่จะดียิ่งไปกว่าที่จะใช้ชีวิตเพื่อสรรเสริญให้กับพระองค์ผู้ทรงพระเมตตาเตรียมใจเตรียมถ้อยคำเตรียมสายตาแล้วร้องให้สุดเสียงไปบนฟ้าว่าสรรเสริญหัวใจเราจะสรรเสริญพระเยซูทรงยิ่งใหญ่
เป็นพระเจ้าเหนือราชา
สรรเสริญหัวใจเราจะสรรเสริญถวายองค์พระบิดา
ราชาเนื้อราชา
สรรเสริญหัวใจเราจะสรรเสริญถวายองค์พระบิดา
ผู้ทรงเดินนำหน้าชีวิตฉัน
สรรเสริญหัวใจเราจะสรรเสริญพระเยซูทรงยิ่งใหญ
่เป็นราชาเนื้อราชา
สรรเสริญหัวใจเราจะสรรเสริญถวายองค์พระ
ผู้ทรงเดินนำหน้าชีวิตฉัน